Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភីដានិងលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនជាប់គាំងជាបន្តក្នុងចំនួនពាណិជ្ជកម្ម
លោកផមពេអូនឹងជួបលោកពូទីននិងលោកឡាវរ៉ូសក្នុងពេលមានភាពតានតឹង
ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងផលិតថ្នាំពេទ្យដែលផលិតឡើងវិញត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទបំពោងថ្លៃថ្នាំពេទ្យ
ការបោះឆ្នោតនៅឥណ្ឌាឈានដល់ដំណាក់កាលជិតផ្ដាច់ព្រ័ត្រ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានភាគទី2នៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ VOA ជាមួយលោកហេលីណាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំរដ្ឋធានី Washington អំពីបំណុលបរទេសនឹងបទសម្ភាសជាមួយលោកអ៊ួងសូរិយាតារាចម្រៀងមួយរូបអំពីការនិពន្ធបទចម្រៀងដោយមិនចម្លងគេលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចនឹងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដានិងលោកម៉ែនកំសែងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដាមុន
អរគុណលោកគេណាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនកំពុងជាប់គាំងនៅក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មបន្ទាប់ពីពួកគេបានចរចាគ្នាជុំចុងក្រោយដែលសម្រេចមិនបានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនការយកពន្ធគយពី10ទៅ25%លើទំនិញចិនដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន200ពាន់លានដុល្លារប្រទេសចិនបានសន្យាថានឹងចាត់វិធានការសងសឹកវិញប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីវិធានការទាំងនោះទេប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោក Donald Trump ក៏បានបញ្ជាមន្ត្រីឲ្យចាប់ផ្ដើមបង្កើនពន្ធគយលើទំនិញផ្សេងទៀតស្ទើរតែទាំងអស់ដែលនាំចូលពីប្រទេសចិនដែលទំនិញទាំងនោះមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ300ពាន់លានដុល្លារដែលដំណើរការនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រូវការពេលជាច្រើនខែទៅមុខទៀតលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនកំពុងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រពន្យារពេលទាក់ទិននឹងរឿងឯកភាពលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបានសរសេរនៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាប្រទេសចិនចង់ឃើញថាតើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2020ឬក៏អត់លោកបានបន្ថែមថាប្រសិនបើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះការបោះឆ្នោតនោះប្រទេសចិននឹងបន្តកេងចំណេញលើសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន500ពាន់លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែអ្នកវិភាគអាជីវកម្មនានាបានបញ្ជាក់ថាពន្ធគយខ្ពស់ជាងមុនដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនយកលើទំនិញរបស់ចិននេះនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងចំណាយកាន់តែច្រើនជាងមុនដើម្បីទិញទំនិញរបស់ចិន
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Mike Pompeo នឹងជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងលោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនិងលោក Sergey Lavrov រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនៅសប្តាហ៍នេះក្នុងពេលដែលប្រទេសទាំងពីរខ្វែងយោបល់គ្នាលើបញ្ហាមួយចំនួនក្នុងនោះមានបញ្ហាប្រទេស Venezuela អ៊ីរ៉ង់និងការជោគជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2016លោកផមផេអូបានចេញដំណើរទៅទីក្រុងមូស្គូនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចការងារលើកទី1របស់លោកទៅប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងនាមជាប្រមុខការទូតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្នុងនោះមានលោកផមផេអូនិងលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence បានចោទប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីថាបានធ្វើការងារប្រឆាំងនឹងលោក Juan Guaidoមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលបានជាប់ឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេស Venezuela ក្នុងការប្រឹងប្រែងផ្តួលរំលំលោក Nicolas Maduro ប្រធានាធិបតីដែលកំពុងមានបញ្ហាសហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីថាខិតខំរកវិធីឈរជើងនៅតំបន់អត្តកូលខាងលិចនេះដោយចូលតាមច្រកប្រទេស Venezuela
វ រដ្ឋចំនួន40នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនថ្នាំពេទ្យចំនួន20ដែលផលិតថ្នាំពេទ្យដែលផលិតឡើងវិញដោយប្រើឈ្មោះផ្សេងថាបានចូលរួមនៅក្នុងផែនការបំពោងថ្លៃថ្នាំពេទ្យដោយពេលខ្លះដំឡើងរហូតដល់ទៅ 1,000% ប្រធានរដ្ឋអាជ្ញាប្រចាំរដ្ឋ Connecticut លោក William Tong បានបញ្ជាក់ថាយើងមានភស្តុតាងដែលបង្ហាញថាឧស្សាហកម្មផលិតថ្នាំពេទ្យឡើងវិញបានប្រព្រឹត្តនៅការបន្លំថវិកាពីពលរដ្ឋអាមេរិករាប់ពាន់លានដុល្លារយើងទាំងអស់គ្នាឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាវិស័យសុខាភិបាលនិងជាពិសេសតម្លៃរបស់ថ្នាំដែលផលិតឡើងវិញទាំងនេះថ្លៃខ្លាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាទូទៅថ្នាំពេទ្យដែលផលិតឡើងវិញគឺមានតម្លៃទាបជាងថ្នាំពេទ្យដើមពាក្យបណ្ដឹងដែលមានកម្រាស់500ទំព័រនេះត្រូវបានដាក់នៅតុលាការស្រុកមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Connecticut ពាក្យបណ្ដឹងនេះមានបំណងចង់ឲ្យតុលាការចាត់វិធានការដាក់ទោសរដ្ឋប្បវេណីដល់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះដើម្បីធ្វើឲ្យទីផ្សារថ្នាំពេទ្យដែលផលិតឡើងវិញទាំងនេះមានការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនេះគេឃើញមានការចោទប្រកាន់លើក្រុមហ៊ុន Teva Pharmaceuticals ថាជាមេខ្លោងនៅពីក្រោយផែនការបំពោងថ្លៃថ្នាំពេទ្យដែលផលិតឡើងវិញក្រុមហ៊ុន Teva Pharmaceuticals គឺជាក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្រុមហ៊ុននេះបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះនឹងបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងតតាំងជាមួយនឹងពាក្យបណ្ដឹងនេះ
ពលរដ្ឋឥណ្ឌាបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលជាការបោះឆ្នោតជិតដល់ជុំចុងក្រោយនៃការបោះឆ្នោតជាតិដែលមានរយៈពេល6សប្ដាហ៍និងមានយុទ្ធនាការឃោសនាដែលមានភាពជូរចត់ដាក់គ្នាដោយសារលោក Narendra Modi នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាស្ដីបន្ទោសក្រុមគ្រួសារប្រធានគណបកប្រឆាំងគឺលោក Rahul Gandhi ចំពោះភាពជូរចត់នានានៅក្នុងប្រទេសការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះរៀបចំឡើងនៅមណ្ឌលចំនួន59ក្នុងនោះមានចំនួន7នៅក្នុងរដ្ឋធានី New Delhi ការបោះឆ្នោតនេះនឹងបំពេញអាសនៈបានចំនួន483ក្នុងចំណោមអាសនៈសរុបចំនួន543នៅសភាជាន់ទាបការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសម្រាប់អ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅសេសសល់ចំនួន60អាសនៈទៀតនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី19ខែឧសភារីឯការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនឹងធ្វើឡើងនៅរយៈពេល4ថ្ងៃក្រោយមកប្រទេសឥណ្ឌាមានអ្នកបោះឆ្នោតចំនួន900លាននាក់ចំនួនអ្នកចេញមកបោះឆ្នោតក្នុងដំណាក់កាល5ដំបូងនេះមានចំនួន 67% គឺស្ទើរតែស្មើគ្នានឹងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2014ដែលបាននាំឲ្យលោកមូឌីឈ្នះចូលមកកាន់អំណាច
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ភាគទី2នៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ VOA ជាមួយលោកហេងឌីណាដែលជាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំរដ្ឋធានី Washington អំពីបំណុលបរទេសសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទាំងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងសភាអាមេរិកកំពុងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសង្គ្រាមអំណាចនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសជាមួយលោកអ៊ួងសូរិយាតើជាតារាចម្រៀងមួយរូបអំពីការនិពន្ធបទចម្រៀងដោយមិនចម្លងគេលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះសូមប្រិមិត្តស្ដាប់ភាគទី2នៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ VOA ជាមួយលោកហេងឌីណាដែលជាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំរដ្ឋធានី Washington សម្រាប់ភាគទី2នេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញយើងអំពីបំណុលបរទេស
សូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិជាមួយលោកហេងឌីណាកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនេះគឺជាការពិភាក្សាខ្លីៗអំពីការវិវត្តនិងបញ្ហាសំខាន់ៗនៃវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកវាគ្មិនប្រចាំរបស់យើងគឺលោកហេងឌីណាដែលលោកគឺជាអ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបនៅរដ្ឋធានី Washington កម្មវិធីនេះចាក់ផ្សាយមួយដងក្នុងមួយខែរៀងរាល់ព្រឹកនិងរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យសម្រាប់ភាគទី2នៃកម្មវិធីនេះនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនិងសាកសួរលោកឌីណាអំពីប្រធានបទស្តីពីបំណុលបរទេស បណ្ដាប្រទេសជាច្រើនមានជាប់ជំពាក់បំណុលបរទេសក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគេឃើញមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅបំណុលបរទេសនេះស្របពេលជាមួយគ្នានេះមានការព្រួយបារម្ភជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់និងកម្រិតខ្ពស់នៃបំណុលបរទេសទាំងនេះជាកិច្ចប្រាំនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកឌីណា
ជម្រាបសួរស្រីណិត
សំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបកស្រាយថាតើអ្វីទៅជាបំណុលបរទេសហើយហេតុអ្វីបានជាប្រទេសជាច្រើនមានជាប់បំណុលបរទេស
បំណុលបរទេសដោយតែពាក្យបានហ្នឹងគឺថាជាបំណុលដែលប្រទេសមួយជាប់ទៅប្រទេសឬក៏ក្រុមហ៊ុនខាងក្រៅវាមានច្រើនប្រភេទវាអាចជាបំណុលដែលរដ្ឋថៃបាល់របស់ប្រទេសមួយខ្ចីពីរដ្ឋថៃបាល់ប្រទេសមួយទៀតឬក៏រដ្ឋថៃវាបានខ្ចីពីធនាគារឬក្រុមហ៊ុនបរទេសឬក៏ក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសមួយហ្នឹងខ្ចីពីធនាគារឬក្រុមហ៊ុនបរទេសអញ្ចឹងវាមានច្រើនប្រភេទប្រហែលអ៊ីជីទូទៅគឺថាបំណុលបរទេសគឺយើងសរុបបំណុលទាំងក្រុមហ៊ុនទាំងរដ្ឋដែលជាប់ទៅបរទេសក្រុមហ៊ុនឬក៏រដ្ឋាភិបាលបរទេសខ្ញុំ
ចា
៎ចំពោះប្រទេសក្រីក្រឬក៏ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍយើងឃើញថាភាគច្រើនវាជាបំណុលរវាងរដ្ឋថៃបាននិងរដ្ឋថៃបានដោយសារគាត់ពុំមានលទ្ធភាពខ្ចីពីទីផ្សារច
ា
៎ហេតុនេះមិនធុហេតុនេះបានជាគាត់ធ្វើការខ្ចីលុយច្រើនយើងឃើញថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍភាគច្រើនហ្នឹងគាត់ត្រូវការធនធានដើម្បីវិនិយោគទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអប់រំនិងសុខាភិបាលដែលជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមួយអញ្ចឹងហើយដូច្នេះហើយគាត់ត្រូវការខ្ចីពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើននិងជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យទាំងនេះឲ្យបានលឿនអញ្ចឹងហើយចំពោះប្រទេសអ្នកមានហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវការខ្ចីដែរយើងឃើញថាប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់របស់ប្រទេសភាគច្រើនហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវការបំណុលរយៈពេលខ្លីហើយបំណុលរយៈពេលខ្លីអាចពីខាងក្រៅដែរដើម្បីជួយសម្រួលការចាយវាយការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងគេថាប្រទេសកំពុងឲ្យវត្តគឺខ្ចីប្រទេស
អ្នកមាន
គឺខ្ចីប៉ុន្តែរូបភាពនៃកម្ចីហ្នឹងវាអាចខុសគ្នា
ចា៎បាទបើនិយាយពីគុណប្រយោជន៍វិញតើបំណុលបរទេសនឹងវាមានគុណប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដែរ
បាទគុណប្រយោជន៍ទីមួយដូចខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺថាគាត់ត្រូវការទុនធានដើម្បីវិនិយោគទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលនិងអប់រំដែលជាវិស័យសំខាន់ហ្នឹងក្រៅពីនេះគាត់អាចវិនិយោគទៅលើវិស័យសំខាន់មួយចំនួនទៀតដើម្បីបង្កើនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់ចំពោះក្រុមហ៊ុនវិញជួនកាលគាត់ត្រូវការសាច់ប្រាក់ខាងក្រៅដែរដើម្បីបង្កើនការវិនិយោគរបស់គាត់ឬក៏បង្កើតឬក៏ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់គាត់ណាដូចជាក្រុមហ៊ុនធំៗទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយទាំងនៅជប៉ុនក៏ដោយនិងប្រទេសមួយចំនួនដែលអាចខ្ចីបានគឺគាត់ត្រូវការបំណុលបរទេសដើម្បីវិនិយោគទៅលើការស្រាវជ្រាវឬក៏ការអភិវឌ្ឍឬក៏សង្គមចាត់បន្ថែម
ចា
៎ប៉ុន្តែសរុបមកថាគុណប្រយោជន៍នៃបំណុលទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យទៅលើទីមួយគុណភាពស្ថាប័នក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់អំណុលទាំងអស់ហ្នឹងឯពីជនដូចយើងគិតមើលទៅប្រវត្តិសាស្ត្រវិញយើងឃើញថាជប៉ុនក៏ដោយសិង្ហបុរីក៏ដោយគឺគាត់បានខ្ចីបំណុលបរទេសដើម្បីវិនិយោគទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលនិងអប់រំរបស់គាត
់អំពីច្រើនកាលណាតែពាក្យបំណុលយើងភាគច្រើនមនុស្សទូទៅមានអារម្មណ៍ថាវាជាបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាងាកមកគុណវិបត្តិវិញតើបំណុលបរទេសហ្នឹងវាអាចចោទជាគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះដល់ប្រទេសដែលខ្ចីពីប្រទេសផ្សេង
បាទសេចក្តីបំណុលបរទេសហ្នឹងវាអាចក្បត់មុខពីប្រសិនបើយើងប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រប់គ្រងវាមិនបានល្អវាអាចមានផលប៉ះពាល់ច្រើនជាឧទាហរណ៍សាមញ្ញប្រសិនបើបំណុលហ្នឹងមានកម្រិតខ្ពស់ពេកធ្វើឲ្យការចំណាយទៅលើការប្រាក់ដើម្បីសងគេវិញហ្នឹងវាខ្ពស់អញ្ចឹងមានន័យថាចំណាយទៅលើវិស័យសំខាន់ដូចជាអប់រំសុខាភិបាលឬក៏ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬក៏សន្តិសុខអីហ្នឹងវាអាចថយចុះហើយការថយចុះចំណាយនេះវាអាចបន្ថយឬក៏ធ្វើឲ្យកំណើនវាធំថយចុះហើយក្នុងករណីដែលក្រអំផុតនោះគឺអាចមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬក៏វិបត្តិធនាគារឬក៏វិបត្តិអត្រាប្រាក់ប្រាក់ដូចដែលយើងឃើញនៅអសង្ទីននៅក្រិចជាដើមពេលថ្មីនេះអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគុណវិបត្តិនៃបំណុលហ្នឹងវាអាស្រ័យលើកត្តា5យ៉ាងទី1គឺថាតើបំណុលយើងខ្ចីហ្នឹងវាមានរយៈពេលវែងឬខ្លី ជាចម្បងយើងចង់បានរយៈពេលវែងដើម្បីងាយស្រួលគ្រប់គ្រងទី2តើសមាជិកនៃបំណុលក្នុងរូបភាពណាជាកម្ចីដែលក្នុងសាច់ប្រាក់ក្នុងស្រុកឬក៏កម្ចីដុល្លារ
ចា
៎តើអ្នកណាគេអ្នកឲ្យខ្ចីជាបំណុលពីរដ្ឋាភិបាលឬក៏ពីបំណុលពីធនាគារវាអាចមានរូបភាពផងនេះហើយទី2ពីកម្រិតនៃបំណុលជាងការយើងខ្ចីបំណុលយើងប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យសំខាន់សំខាន់ហ្នឹងប៉ុន្តែបើបំណុលនេះខ្ពស់ពេកក៏វាអាចប៉ះពាល់ដល់គោលនយោបាយសារពើពន្ធរបស់រដ្ឋដែរដោយសារយើងចាយច្រើនទៅលើការបង់ការប្រាក់ទៅវិញហើយទី4គឺកម្រិតនៃការប្រាក់ជាងការបំណុលខ្លះវាជាបំណុលរយៈពេលវែងមិនប៉ុន្តែបើសិនវាជាបំណុលពីឯកជនហើយនឹងការប្រាក់ខ្ពស់ក៏វាអាចប៉ះពាល់ដែរហើយទី5ចុងក្រោយហ្នឹងគឺការប្រាក់ប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
លោកបានលើកឡើងពីកម្រិតនៃបំណុលដែរហើយតើប្រទេសដែលជាប់បំណុលបរទេសហ្នឹងធ្វើម៉េចបណ្ដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងខ្ចីក្នុងកម្រិតដែលថាហួសហេតុ
នៅពេលដែលប្រទេសមួយគាត់ខ្ចីទី1វាអាស្រ័យទៅលើគាត់ប្រើប្រាស់ដើម្បីអីហើយទី2វាអាស្រ័យទៅលើអ្នកដែលឲ្យខ្ចីម្ចាស់បំណុលហ្នឹងគាត់ទុកចិត្តថាឲ្យខ្ចីតទៀតប្រហែលណាអញ្ចឹងទីបំផុតទៅកម្រិតដែលថាប្រទេសមួយគាត់ខ្ចីហួសហេតុឬអត់ហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យទៅលើកម្រិតគុណភាពស្ថាប័នក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងប្រាប់ប្រោណណោះច
ា
៎ជាឧទាហរណ៍មកខ្ញុំឲ្យជាតួលេខចំពោះប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍប្រសិនបើស្ថាប័នគាត់មានគុណភាពទាបគាត់អាចខ្ចីបានទម្រង់ 30% មកគាត់ខ្ពស់អាចឡើងដល់ 50% អញ្ចឹងតែខ្មែរយើងខ្ចីក្នុងរង្វង់ 30% គឺ 30%អញ្ចឹងវាជារង្វង់មួយដែលវាមិនហួសហេតុទេបើសិនបើយើងមើលពីតួលេខនេះអញ្ចឹងបណ្ដាសំណួរដែលយើងគួរសួរទៅវិញចំពោះកម្រិតហួសហេតុគឺថាគេគាត់ប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវសមរម្យដើម្បីទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែរឬអត់ហើយទី2ថាតើសមត្ថភាពនៃកម្ចីហ្នឹងបានមកពីណាវាបានមកពីធនាគារបរទេសឬបានមកពី
រដ្ឋាភិបាល
បរទេសអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលជួយឲ្យយើងអាចធ្វើការវិនិច្ឆ័យបានតើវាហួសហេតុឬអត់ច
ា
៎បើសិនបើយើងមើលប្រទេសមួយចំនួនដូចជាទូគីអាសង់ទីនអាជាដើមហ្នឹងគឺថាគាត់ហួសហេតុដោយសារបំណុលដែលជាប់ទៅបរទេសជាសាច់ប្រាក់ដុល្លារវាខ្ពស់ហើយកម្រិតនៃការបង់ទៅវិញការប្រាក់ដែលបង់ទៅវិញគឺវាខ្ពស់ស្របពេលជាមួយគ្នាយើងមើលប្រទេសមួយចំនួនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់អាចខ្ចីដល់ 97% សឹងថា 100% អង់គ្លេសអាចដល់300% បារាំង 200% អញ្ចឹងវាអាស្រ័យតើគុណភាពស្ថាប័ននឹងវាក្នុងកម្រិតណាហើយគេទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលនឹងកម្រិតណាដែលធ្វើឲ្យនៃការខ្ចីនឹងវាអាចឡើងខ្ពស់ឬទាបបាន
ជាក់ស្ដែងមកដល់សប្ដាហ៍នេះតើប្រទេសណាខ្លះដែលមានជាប់បំណុលបរទេសហើយដែលប៉ះពាល់ឲ្យប្រទេសនឹងមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនឹង
បើយើងគិតលេខមើលទៅក្រោយវិញគឺមានច្រើន
រាប់ជុំវិញពិភពលោកតែម្ដង
ជុំវិញពិភពលោកច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំរាប់ថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺថាមានអាសង់ទីនមានក្រិចហើយបើយើងរាប់ទៅក្រោយវិញអាចមានថៃឬមិចស៊ីកូជាដើមគឺថាគាត់ខ្ចីជាដំបងហ្នឹងគាត់ខ្ចីដើម្បីវិនិយោគទៅវិស័យសំខាន់ចំពោះវិស័យឯកជនគាត់ខ្ចីដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មរបស់គាត់ឃើញថាក្នុងដំណាក់កាលដំបូងវារីកចម្រើនបានល្អមែនប៉ុន្តែក្នុងកម្រិតមួយដែលវាហួសហេតុហើយសមត្ថភាពនៃបំណុលហ្នឹងវាមានរយៈពេលខ្លីអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគគាត់ដកលុយទៅវិញឬក៏ប្រឈមឲ្យខ្ចីតទៀតនៅពេលដែលគាត់អត់មានទំនុកចិត្តដោយសារមានអស្ថិរភាពនយោបាយឬក៏អស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងហើយដែលចាប់ផ្ដើមមានសម្ពាធខ្លាំងទៅលើអត្រាប្តូរប្រាក់ហើយនឹងវិស័យធនាគារអញ្ចឹងគាត់អាចជួបវិបត្តិជាឧទាហរណ៍ចំពោះប្រទេសថៃឆ្នាំ97ជាឧទាហរណ៍ខ្លីមួយជ្រុងគាត់ខ្ចីបំណុលភាគច្រើនជាប្រាក់ដុល្លារអញ្ចឹងនៅពេលដែលលុយបាតចុះថោកនៅពេលដែលគេឈប់ឲ្យខ្ចីលុយឈប់ហូរចូលឬក៏ហូរទៅវិញលុយបាតចុះថោកមានន័យថាតនីគារឬក៏ក្រុមហ៊ុននៃជប៉ុនបរទេសជាលុយដុល្លារហ្នឹងគាត់ត្រូវជប៉ុនច្រើនជាងមុនបើទូទាត់ជាលុយបាតអញ្ចឹងចឹងហ្នឹងហើយវាអាចរៀបដាលដល់វិស័យផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងជារួមមានប្រទេសច្រើនដែលជួបវិបត្តិបំណុល
ចាអញ្ចឹងមានន័យថា ប្រទេសមួយមួយត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងតិចដែរនៅពេលដែលជពាក់បំណុលបរទេសហ្នឹងចា
៎បាទប្រទេសភាគច្រើនត្រូវត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងហើយទូរនទីក្នុងការតាមដានពិនិត្យមើលនឹងសាកសួរហ្នឹងមិនមែនតែរដ្ឋាភិបាលមកជាបរដ្ឋត្រូវការតាមដានជិះសួរដើម្បីយល់ដឹងថាតើបំណុលហ្នឹងប្រើប្រាស់សំរុំនិងគ្រប់គ្រងបានល្អដែរទេព្រោះបំណុលហ្នឹងមានន័យថាដើម្បីសងវិញក្នុងដំណាក់កាលមួយរដ្ឋាភិបាលគាត់ត្រូវប្រមូលពន្ធហើយពន្ធហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់អ្នកបងសងទៅវិញអញ្ចឹងគាត់ត្រូវមានសិទ្ធិឯហ្នឹងក៏ជាកាតព្វកិច្ចមួយដើម្បីតាមដានយល់ដឹងហ្នឹង
ចា
៎នៅយុតិធសួរដែរច
ា៎ជុំវិញពាក់ព័ន្ធគ្នាជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធចា៎អឹមតទៅមុខទៀតយើងដឹងហើយថាប្រធានបទបំណុលបរទេសហ្នឹងជាប្រធានបទក្តៅគគុកព្រោះជាក់ស្ដែងប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្ននេះក៏ខ្ចីបំណុលពីប្រទេសចិនកាន់តែច្រើនហើយបានដឹងឮជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកឌីណាបយោលតិចថាតើហេតុអីបានរឿងបំណុលបរទេសហ្នឹងវាជាប្រធានបទក្តៅគគុកមិនសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាកម្ពុជាជាដើម
បាទមួយខាងពីព្រោះថាប្រទេសកម្ពុជាគាត់ធ្វើការខ្ចីដូចដែលយើងភាសាខាងណាមហ្នឹងខ្ចីដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យសំខាន់សំខាន់ប៉ុន្តែវាអាចផលប្រយោជន៍គឺវាអាស្រ័យទៅលើការប្រើប្រាស់ហើយនិងការគ្រប់គ្រងបំណុលដែរដូចដែលយើងភាសាអញ្ចឹងគឺថាបើវាខ្ពស់ពេកបំណុលខ្ពស់ពេកហើយប្រើប្រាស់មិនបានត្រឹមត្រូវវាអាចធ្វើឲ្យមានផលអវិជ្ជមានច្រើនអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថានៅប្រទេសអាហ្វ្រិកមួយចំនួនក៏មានជួបវិបត្តិបំណុលដែរប្រទេសនៅអាស៊ីមួយចំនួនដែលគាត់ខ្ចីហើយសងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនបានត្រឹមត្រូវក៏សងត្រឹមត្រូវបណ្ដាលវាហួសហេតុពីសមត្ថភាពសងរបស់គាត
់
ក៏វាអាចអបប៉ុលដែរហើយដូច្នេះខ្ញុំជឿថាវានៅតែជាប្រធានបទក្តៅគគុកប៉ុន្តែយើងអាចចូលរួមក្នុងន័យវិជ្ជមានមួយដោយយើងទីមួយសួរថាតើបំណុលនឹងវាហួសហេតុឬអត់ទី2តើយើងប្រើបំណុលលើអីគេទី3ថាតើបំណុលដែលយើងបានជាបំណុលប្រភេទណាតើយើងខ្ចីក្នុងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសណាខ្លះក្នុងកម្រិតណាអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏អាចមានទូរនីតិហើយមានសិទ្ធសួរហើយសួរដើម្បីយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាពីពលនេះជានៅទីបញ្ចប់ទៅវាជាពុនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ត្រូវបងសងនៅវិញដើម្បីសងអញ្ចឹងចំពោះខ្មែរអញ្ចឹងគឺថាសប្តាហ៍ថ្ងៃទៅតាមតួលេខផ្លូវការយើងបំណុលបរទេសគឺក្នុងរង្វង់ 30% អញ្ចឹងបើយើងមើលពីគុណភាពស្ថាប័នមើលពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមើលពីអត្រាការប្រាក់វាជាបំណុលមួយដែលវាមិនហួសហេតុទេប៉ុន្តែយើងនៅតែមានសំណួរច្រើនទៀតដែលត្រូវសួរទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ថាតើបំណុលនឹងប្រើប្រាស់ទៅលើវិស័យអីខ្លះហើយតើការប្រើប្រាស់នោះមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬអត់សំណួរទាំងអស់នេះដែរជាសំណួរយើងត្រូវពិភាក្សាទាំងអស់គ្នាយល់ដឹងទាំងអស់គ្នា
សេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ VOA ជាមួយលោកហេងឌីណាសម្រាប់ខែឧសភានេះសូមលាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនៅខែមិថុនាកម្មវិធីរបស់យើងនឹងនាំជូនការពិភាក្សាអំពីសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ភាគផ្សេងៗនៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់យើងតាមគេហទំព័រ khmer.voanews.com/worldeconomics និងតាម Facebook facebook.com/voakhmer ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅខែក្រោយ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី2នៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ VOA ជាមួយលោកហេងឌីណាអំពីបំណុលបរទេសសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី3នៃកម្មវិធីនេះនៅខែក្រោយទៀតសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃពុធគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតទៅលើការពិចារណាថាការមិនបង្ហាញខ្លួនរបស់រដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌លោក William Barr នៅក្នុងសវនាការរបស់រដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនគឺជាទង្វើមិនគោរពទៅតាមបទបញ្ជារបស់សភាចំណាត់ការរបស់សភានេះបានបង្កើនភាពតានតឹងផ្នែកច្បាប់កាន់តែខ្លាំងក៏ដូចជាការកើនឡើងនៃការតស៊ូអំណាចរវាងលោកប្រធាននាយកដី Donald Trump និងក្រុមសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ ការវិវត្តថ្មីចុងក្រោយបំផុតគឺការកើនឡើងភាពតានតឹងនិងចំនួនជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលអាចផ្ទុះឡើងទាក់ទិននឹងតុល្យភាពអំណាចរវាងអំណាចប្រតិបត្តិនិងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាននៃ VOA ប្រចាំនៅឯសភាអាមេរិករាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋសភាជាតិ Capitol Hill ហើយអ្នកស្រីស៊ូបចិន្តាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សវនកម្មនៅរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនត្រូវបានលុបចោលបន្ទាប់ពីសវនកម្មដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃពុធការលុបចោលនេះកំពុងបង្កើនក្តីបារម្ភពីសំណាក់សមាជិកសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យចំពោះលោករដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ William Barr ដែលជាមន្ត្រីកម្ពុជាខាងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេសជាតិលោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថា
He lied to Congress. He lied to Congress.If anybody else did that it would be considered a crime
លោកនាយកហសភាហើយប្រសិនបើអ្នកណាផ្សេងពីលោកនាយកហសភាវិញអ្នកនោះនឹងត្រូវចោទថាប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋគ្មាននរណាម្នាក់នៅពីលើច្បាប់បានទេមិនថាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកឬរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌នោះទេ
ពួកគេនិយាយថាអ្វីដែលសំខាន់គឺសមត្ថភាពរបស់សភាក្នុងការត្រួតពិនិត្យលើអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីលោក Gerald Nadler សភាតំណាងរាស្ត្រនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មបានថ្លែងថា
The President of the United States wants desperately to prevent Congress, a co-equal branch of government, from providing
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ទប់ស្កាត់សភាដែលជាស្ថាប័នមានអំណាចស្មើនឹងរដ្ឋាភិបាលមិនឲ្យធ្វើការត្រួតពិនិត្យអ្វីទាំងអស់សូម្បីតែការសម្ដែងដ៏ធ្វេសប្រហែសរបស់លោកលោកកំពុងតែព្យាយាមធ្វើឲ្យសភាគ្មានអំណាច
ការទៀមទារបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំពោះរបាយការណ៍ទាំងអស់របស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Robert Mueller ដែលស៊ើបអង្កេតលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីគឺជាសមរភូមិថ្មីចុងក្រោយបំផុតពាក់ព័ន្ធនឹងសមត្ថភាពរបស់សភាដើម្បីត្រួតពិនិត្យលើសេតវិមានពួកគេក៏កំពុងស្នើរកឯកសារបង់ពន្ធរបស់លោកប្រធានាធិបតីនិងព័ត៌មានអំពីមុខជំនួយរបស់លោកនៅក្រៅប្រទេសផងដែរគណៈបកសាធារណរដ្ឋហៅចំណាត់ការទាំងនេះថាជាការឆ្ពិនភ្នែកសភាតំណាងរាស្ត្រលោក Doug Collins បានថ្លែងថា
They won't bring impeachment proceedings
ពួកគេនឹងមិនចាប់ផ្ដើមដំណើរការប្តឹងទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីទេនេះហើយគឺជាហេតុផល
នឹងថានេះជាការវាយប្រហារលើបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនលោក Kevin McCarthy មេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចនៅរដ្ឋសភាបានថ្លែងថា
They want to go after continue to go after the president and try to go after
ពួកគេចង់បន្តរករឿងលោកប្រធានាធិបតីនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោក
ការពីលើកមុនទាំងរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាចរចាគ្នាដើម្បីទាមទារយកអំណាចប្រតិបត្តិអ្នកស្រី Victoria Noss មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown បានថ្លែងថា
If the president continues to resist the house will go or the senate will go to court
ប្រសិនបើលោកប្រធានាធិបតីនៅបន្តតតាំងដាក់គ្នានោះសេតវិមានឬព្រឹទ្ធសភានឹងបន្តដំណើរទៅតុលាការហើយពួកគេនឹងស្នើឲ្យចេញដីកាកោះហៅសាក់សីនានាហើយបន្តមកទៀតវានឹងអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចរបស់តុលាការសហព័ន្ធចំពោះការទៀមទាអំណាចរបស់លោកប្រធានាធិបតីនេះ
ការទៀមទាទាំងនោះទំនងជានឹងរួមបញ្ចូលការទៀមទាសិទ្ធិឯកជនភាពផងដែរលោក Alan Morrison មកពីសាកលវិទ្យាល័យ George Washington បានថ្លែងថា
Just because President Trump is the President of the United States doesn't mean that he's lost all of his rights to privacy that ordinary citizens have.And so when all of us
ទោះជាលោកត្រាំជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏មិនមែនមានន័យថាលោកបាត់បង់សិទ្ធិឯកជនភាពទាំងអស់របស់លោកដែលពលរដ្ឋទូទៅមាននោះទេហេតុដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាគិតអំពីការប្រគល់របាយការណ៍ទាំងនេះទៅសភានោះយើងក៏ត្រូវគិតអំពីថាតើសភានឹងចាត់ការយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះរបាយការណ៍ទាំងនោះហើយថាតើពួកគេនឹងផ្សព្វផ្សាយវាជាសាធារណៈដែលអាចក្លាយជាការរំលោភឯកជនភាពរបស់បុគ្គល
ក៏ប៉ុន្តែពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាពួកគេកំពុងធ្វើការតាមលទ្ធភាពរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Sheila Jackson Lee ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថា
Democrats are not targeting the president. He is the president. He has his article
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនកំពុងដៅលើប្រធានាធិបតីទេលោកគឺជាប្រធានាធិបតីលោកមានអំណាចការពារលោកដូចមានចែងក្នុងមាត្រាទី2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែយើងគឺជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិស្មើគ្នាហើយយើងគួរតែធ្វើការជាមួយគ្នានិងសហការគ្នា
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាយើងកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាសំខាន់លោក Gerald Nadler ប្រធានគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មបានថ្លែងថា
We risk forever losing the power to stand up to any president in the future. The very
យើងប្រឈមនឹងការបាត់បង់អំណាចដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃអនាគតសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលមួយដែលកម្រិតអំណាចនិងជាប្រព័ន្ធមួយទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានប្រធានាធិបតីជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការប្រព័ន្ធនេះមានសារៈសំខាន់ណាស
់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2នឹងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកអួងសូរិយាដែលជាតារាចម្រៀងមួយរូបអំពីការនិពន្ធបទចម្រៀងដោយមិនចម្លងគេតទៅនេះលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកំសេងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងវេណេស៊ុយអេឡាថាលោកប្រាប់មន្ត្រីរបស់លោកឲ្យតាក់ទងយោធាអាមេរិកដើម្បីដាក់សម្ពាធលើការទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីម៉ាដូរ៉ូពីតំណែង
មានការឆ្លងមេរោគអេដរៀលដាលនៅភាគខាងត្បូងប៉ាគីស្ថាន
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិថាពិភពលោកមិនទាន់ធ្វើបានត្រឹមត្រូវទាន់ពេលវេលារឿងប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
អ្នកកសែតរីគុណប្រធានាធិបតីទូគីត្រូវគេវាយចូលដេកប៉ែន
តទៅនេះលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកំសេងផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុន
អរគុណលោកខេណាមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងវេណេស៊ុយអេឡាលោកហ្វាន់កួយដូបានប្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងការជួបជុំមួយនៅក្នុងទីក្រុងការ៉ាកាសថាលោកបានណែនាំឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់លោកឲ្យតាក់ទងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដាក់សម្ពាធលើលោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូឲ្យចុះចេញពីតំណែងលោកកួយដូបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាយើងទទួលបានការទំនាក់ទំនងពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំពោពេញនៅក្តីរីករាយនិងថែមទាំងពីមន្ត្រីកម្រិតផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរលោកកួយដូបានថ្លែងដូចនេះក្នុងពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីតុលាការវេណេស៊ុយអេឡាបានបញ្ជាឲ្យគេឃុំខ្លួនលោកអេដហ្គាហ្សាំប្រាណូអនុប្រធានរដ្ឋសភានៅក្នុងពន្ធនាគារយោធាបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនកាលពីដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះលោកសាំប្រាណូនិងក្រុមមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងដទៃទៀតកំពុងត្រូវគេស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធនឹងការបះបោរយោធាមិនបានសម្រេចកន្លងមករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកម៉ៃផំផាវបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកសាំប្រាណូជាបន្ទាន់ដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួននេះគឺជាការវាយប្រហារលើឯករាជ្យភាពរបស់រដ្ឋសភាវេណេស៊ុយអេឡាដែលត្រូវបានជ្រើសរើសតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យស្របពេលនោះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន2ដែលបានដឹកជញ្ជូនប្រេងវេណេស៊ុយអេឡាទៅកាន់ប្រទេសគុយបាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសប្រហែល50ផ្សេងទៀតគាំទ្រលោកហ្វាន់កួយដូដែលជាអ្នកអះអាងខ្លួនលោកថាជាប្រធានាធិបតីស្ដីទីនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាកាលពីខែមករាដោយផ្ដល់ហេតុផលថាការជាប់ឆ្នោតជាថ្មីរបស់លោកម៉ាដូរ៉ូកាលពីឆ្នាំ2018គឺខុសច្បាប់
មន្ត្រីប៉ាគីស្ថាននិងអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែស៊ើបអង្កេតរកមូលហេតុដែលបានរីករាលដាលការឆ្លងមេរោគអេដថ្មីមួយនៅស្រុកមួយភាគខាងត្បូងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលមានមនុស្សជិត400នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញថាមានផ្ទុកមេរោគអេដក្នុងការធ្វើតេស្តឈាមមិនដល់រយៈពេល2សប្តាហ៍ផងមន្ត្រីទាំងនោះបញ្ជាក់ប្រាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាក្នុងចំណោមនេះគឺមានកុមារមានចំនួន 80% ដែលត្រូវជាពាក់កណ្ដាលនៃកុមារទាំងនេះមានអាយុក្រោម5ឆ្នាំបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ពីការឆ្លងរាលដាលនេះកាលពី2សប្ដាហ៍មុនពីស្រុកខាឡាខាណាក្នុងខេត្តសិនស្រុកនេះរងការឆ្លងរាលដាលក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះហើយពួកគេបានបន្ទោសវេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ដែលបានព្យាបាលអ្នកជំងឺជាច្រើនដោយប្រើប្រាស់មជុលរួមគ្នាដែលនាំឲ្យឆ្លងមេរោគអេដនេះអញ្ញាធរខេត្តបានប្រញាប់ប្រញាល់បញ្ជូនក្រុមគ្រូពេទ្យទៅស្រុកនោះដើម្បីវាតម្លៃសភាពការនិងគៀងគរធនធានដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនោះមានពលរដ្ឋ9000នាក់ត្រូវបានពិនិត្យរោគឈាមពិនិត្យឈាមរោគមេរោគហើយកំពុងដំណើរការនៅឡើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស៊ីខាន់ដាមេមុនប្រធានគណៈវិធិគ្រប់គ្រងជំងឺអេដនៅក្នុងខេត្ត
South America VOA អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេស Nouvelle Zealand នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយនៅទីនោះលោកបានព្រមានថាពិភពលោកមិនទាន់ធ្វើបានល្អនៅឡើយទេនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីនៅក្នុងសារដ៏ខ្លាំងក្លាមួយនៅក្នុងការជំរុញឲ្យចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោក Guterres បាននិយាយថាការបដិញ្ញានយោបាយរបស់អន្តរជាតិបានថយចុះហើយប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះបំផុតដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺប្រទេសដីកោះតូចៗលោក Guterres ក៏នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចផងដែរទៅកាន់ប្រទេសដីកោះមួយចំនួនដូចជាប្រទេស Fiji ប្រទេស Tuvalu និងប្រទេស Vanuatu ដែលប្រទេសទាំងនេះកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហានៃការកើនឡើងកម្ពស់ទឹកសមុទ្រលោក Guterres បានបញ្ជាក់ថាយើងឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ថាពួកយើងមិនបានធ្វើសំទោសពួកយើងមិនទាន់ធ្វើបានល្អត្រឹមត្រូវទាន់ពេលវេលាដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវគោលបំណងដែលចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះទេលោកបានបន្ថែមនៅក្នុងសន្និសីទកសែតរួមគ្នាជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រី Nouvelle Zealand អ្នកស្រី Jacinda Ardern នៅក្នុងទីក្រុង Auckland យ៉ាងដូចនេះថាចំណុចផ្ទុយគ្នាគឺថារឿងប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅចំណែកឯវិធានការនយោបាយវិញគឺកាន់តែបាត់បង់ទៅបាត់បង់ទៅនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេស Nouvelle Zealand លោក Guterres ក៏នឹងជួបជាមួយនឹងក្រុមមេដឹកនាំសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ Christchurch ផងដែរដើម្បីបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់រង្គាលកើតឡើងនៅតំបន់នោះកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាកន្លងទៅនេះដោយធ្វើឲ្យមនុស្ស51នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមក
អ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ដែលសរសេររិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសទួរគីគឺលោក Recep Tayyip Erdogan និងសម្ព័ន្ធមិត្តជាតិនិយមរបស់គាត់ត្រូវបានគេវាយប្រហារនៅខាងក្រៅលំនៅឋានរហូតត្រូវបញ្ជូនទៅសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៃសារព័ត៌មានរបស់លោកសារព័ត៌មាន Yenikak រាយការណ៍ថាលោក Yavut Selim Demirak ត្រូវបានមនុស្សចំនួន5ឬ6នាក់វាប្រហារដោយដំបង baseball បន្ទាប់ពីលោកបានចេញតាមកម្មវិធីទូរទស្សន៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រក្រុមអ្នកវាប្រហារបានជិះរថយន្តគេចចេញពីកន្លែងកើតហេតុគេនៅមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុពិតប្រាកដនៅឡើយទេប៉ុន្តែករណីនេះកើតមានឡើងក្នុងពេលមានភាពតានតឹងដោយសារមានការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតលុបចោលលទ្ធផលការបោះឆ្នោតជាវាយក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលដែលក្រុមប្រឆាំងបានឈ្នះហើយបានបញ្ជាឲ្យរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញនៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាខាងមុខ
ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ខ្លួនបានសម្លាប់ភេរវជនសង្ស័យ8នាក់នៅតំបន់កាទីហ្វភាគខាងកើតប្រទេសក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យទាំងនេះត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារមួយជាមួយនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅលើកោះតារ៉ុតរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបញ្ជាក់ថាភេរវជនទាំងនេះមានបំណងធ្វើការវាយប្រហារភេរវកម្ម
អ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនិកាយរូម៉ាំងកាតូលិកនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសស្រីលង្កាបានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យម៉ាសនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលនេះគឺជាលើកទី1ហើយចាប់តាំងពីមានការដាក់គ្រាប់បែកនៅក្នុងព្រះវិហារនិងសន្តាគារកាលពីបុណ្យអ៊ីស្ទ័រដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង250នាក់ទីហ៊ាននិងប៉ូលីសប្រដាប់ដោយអាវុធបានបើកបរយាមល្បាតនៅក្នុងសង្កាត់នានាជុំវិញព្រះវិហាររយៈពេល2ថ្ងៃក្រោយពីការវាយប្រហារកាលពីពេលបុណ្យអ៊ីស្ទ័រគឺក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រកាសទទួលខុសត្រូវ
ក្មេងស្រីរ៉ូហីញ៉ា23នាក់ត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះបន្ទាប់ពីត្រូវបានគេនាំពីជំរំភៀសខ្លួនទៅកាន់រដ្ឋធានីដាកាប្រទេសបង់ក្លាដេសដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតាមយន្តហោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលីសបង់ក្លាដេសនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប៉ូលីសក៏បានចាប់ខ្លួនអ្នកជួញដូរមនុស្ស4នាក់ផងដែរដែលក្នុងនោះមានប្តីប្រពន្ធជាតិសាសរ៉ូហីញ៉ា2នាក់និងបានរឹបអូសបានលិខិតឆ្លងដែនបង់ក្លាដេសជាង50ពីពួកគេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាជាង700,000នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងជំរំនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសបន្ទាប់ពីកិច្ចចេញពីការបង្ក្រាបរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017មក
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានា ីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
លោកអួងសូរិយាគឺជាតារាចម្រៀង original song ឬចម្រៀងមិនចម្លងពីគេមួយរូបនៅកម្ពុជាលោកគឺជាយុវជនកម្ពុជាម្នាក់ក្នុងចំណោមយុវជនកម្ពុជា10នាក់ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំអន្តរជាតិនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬហៅកថា IVLP ដោយសារតែលោកផលិតនិងច្រៀងបទចម្រៀងដែលមិនចម្លងពីគេលោកសូរិយាទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2016តាមរយៈបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថានឹកអូនបានត្រឹមស្រមៃតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសឿនវឌ្ឍនានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកអួងសូរិយាដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកអួងសូរិយាបាទ
បាទជម្រាបសួរ
លោកសូរិយាអាចជម្រាបបានទេថាសប្ដថ្ងៃនេះតើលោកមានអាយុប៉ុន្មានហើយហើយកំពុងប្រកបការងារអ្វីដែរបាទ
សប្ដថ្ងៃនេះគឺមានអាយុ31ឆ្នាំហើយហើយរៀនចប់ហើយគឺទទួលបានបញ្ញាបត្រខាងផ្នែកយើងហៅថា Business Administration ពីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាសប្ដថ្ងៃតាមពិតខ្ញុំទើបតែបញ្ចប់ការងារពីយើងហៅថា Music Directorពីខាងអង្គការ Design Initiative ហើយសប្ដថ្ងៃនេះគឺអត់ទាន់មានការងារអីធ្វើទេគឺកំពុងតែ focus នៅលើ album ខ្លួនឯង album មួយនេះគឺនឹងនិយាយអំពីដំណើរសាច់រឿងនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំបាទប៉ុន្តែវាជាប្រភេទស្នេហា
មូលហេតុអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំអន្តរជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ International Visitor Leadership Program នេះជ្រើសរើសយករូបលោកបាទ
មូលហេតុដែលខ្ញុំគិតថាកម្មវិធី IVLP ជ្រើសរើសយករូបខ្ញុំគឺដោយសារតែ IVLP គឺនិយាយអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយចំពោះរូបខ្ញុំបាទក្នុងកលៈទេសៈឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្នគឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ដែរនៅក្នុងផ្នែកវិស័យចម្រៀងកម្ពុជារបស់យើងពីព្រោះយើងដឹងហើយថាការ copy ការចម្លងបទពីប្រទេសជិតខាងចម្លងបទទាំងយើងហៅថាបទជំនាន់ដើមរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏នៅតែជាយើងហៅថារឿងដែលត្រូវតែនិយាយរហូតអញ្ចឹងណាហើយបើចំពោះរូបខ្ញុំបាទវិញគឺខ្ញុំអត់តាំងពីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមតែម្ដងគឺតាំងពីឆ្នាំ2002នៅពេលដែលខ្ញុំចេះនិពន្ធបទចម្រៀងដំបូងតែ3អាកទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិពន្ធបទចម្រៀងថ្មីទាំងពេលនោះខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថាតើអ្វីទៅជា original ផងហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំគិតថាគេជ្រើសរើសខ្ញុំគឺដោយសារតែអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើនេះគឺកំពុងតែដឹកនាំវិស័យមួយនេះឬមួយថាមិនថាដឹកនាំថាតាំងខ្លួនយើងជាអ្នកអស្ចារ្យអីទេតែគាត់ថាគឺខ្ញុំកំពុងតែព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវិស័យចម្រៀងមួយនេះវាដើរផុតអាការ copy ការចម្លងពីប្រទេសជិតខាងក៏ដូចជាខ្លួនឯងផងដែរ
អញ្ចឹងតើលោកត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈបទចម្រៀងមួយណាដែរ
សម្រាប់លោកខ្ញុំបាទគឺបទដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំទទួលបានការគាំទ្រក៏ដូចជាយើងហៅថាមហាជនក៏ចាប់បានស្គាល់គឺតាមរយៈបទនឹកអូនបានត្រឹមស្រមៃ
កត្តាអ្វីទៅជំរុញឲ្យលោកនិពន្ធបទនេះឡើងបាទ
អូ serious question មែនទែនបទនឹកអូនបានត្រឹមស្រមៃនេះគឺនិពន្ធឡើង based នៅលើយើងហៅថា true story គឺរឿងពិតរបស់ខ្ញុំโอเคដំណើរសាច់រឿងគឺនៅឆ្នាំ2014នៅពេលដែលខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋ Oregon កំពុងតែធ្វើការសិក្សានឹងគឺខ្ញុំបានបែកពីសង្សាររបស់ខ្ញុំបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ចាប់ដើមនិពន្ធបទនឹងខ្លះទៅយើងហៅថាពេលហ្នឹងយើងរៀងຕົកសោកចឹងណាព្រោះយើងបែកពីសង្សារក៏សរសេរ chorus ឡើងដែលជាងថា
ធ្លាប់សន្យាស្រឡាញ់គ្នាតែពេលនឹងពងងារអូនទៅចោលបងហើយបងតែតែគិតនឹងអូនអូនអើយវេលាហួហ នេះគ្រាន់ជាក្តីស្រមៃ
ប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំអត់ទាន់យើងហៅថាអារម្មណ៍របស់យើងវាអត់ទាន់មូលទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរនៅពេលដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាសះស្បើយពីយើងហៅថាពី broken heart ហ្នឹងខ្ញុំក៏នឹកឃើញថាប្រហែលជានឹងសរសេរបទហ្នឹងឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សរសេរបន្តដោយប្រើប្រាស់យើងហៅថាអារម្មណ៍ក៏ដូចជាមនោសញ្ចេតនាដែលយើងធ្លាប់មានជាមួយនឹងគាត់ហ្នឹងហើយតាមពិតពេលខ្ញុំសរសេរហ្នឹងវាលក្ខណៈថាទឹកចិត្តរបស់យើងនៅស្រឡាញ់គាត់ទោះបីយើងដឹងថាគាត់ទៅចាប់ដើមជាមួយអ្នកថ្មីក៏ដោយអញ្ចឹងណាន
ៅក្បែរគេតាអូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាគេមើលថែរីធ្វើបានជាជីវ័នសូមព្រមថាក្នុងចិត្តដាមានរួចបារម្ភក៏មានអូនក្បែរមិនដឹងជាសប្បាយយ៉ាងណាបងអាចមើលថែហើយថាក្នុងជីវ័ន
ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសេបត់នឹងឡើងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមបង្ហោះវានៅក្នុង page របស់ខ្ញុំនៅក្នុង Facebook ហ្នឹងទៅហើយក៏ដូចជា YouTube ហ្នឹងទៅបន្ទាប់មកក៏ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនទៅហើយបត់ហ្នឹងគឺជាប្រភេទបត់មនោសញ្ចេតនាបាទ
អញ្ចឹងតាំងពីបត់នឹកអូនបានត្រឹមស្រមៃនេះត្រូវបានគេស្ដាប់ច្រើនមកមានដែលឮដំណឹងអីពីអតីតមិត្តស្រីរបស់លោកទេ
បើនិយាយទៅគឺអត់ដែលបានតាក់ទងគ្នាទេហើយគាត់ក៏មិនដែលតាក់ទងមកខ្ញុំដែរប៉ុន្តែគាត់ធ្លាប់ឃើញមានមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនគេបាន screenshot អ្វីដែលគាត់ផុសនៅក្នុង Facebook របស់គាត់បណ្ដាញសង្គមរបស់គាត់ហើយគេ share មកខ្ញុំហើយគាត់ឃើញគាត់និយាយថាកាលហ្នឹងដូចស្អីគេបាត់នឹកអូបានត្រឹមសម័យហ្នឹងពិតជាកំសត់ហើយព្រោះរបស់គេមែនស្ដាប់ទៅចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកអីចឹងទៅបើមានមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនគេស្ញាមឲ្យមើលទៅខ្ញុំក៏មើលទៅតាមហ្នឹងទៅហើយក៏ធម្មតា
ដោយសារតែបទនេះទទួលបានការគាំទ្រច្រើនអញ្ចឹងតើមាននរណាគេធ្លាប់យកបទនេះទៅចាក់ផ្សាយបន្តឬក៏ផុសនៅក្នុង Channel YouTube របស់ពួកគេដោយគ្មានការអនុញ្ញាតទេបាទហើយតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរ
មាន Channel ខ្លះគាត់បាន message មក chat មកសុំខ្ញុំថាតើគាត់អាចជួយ share បន្តបានអត់ឬមួយក៏យើងហៅថា download ហើយយកទៅផុសនៅក្នុង Channel គាត់បានអត់ខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះគឺយើងត្រូវការការបង្រៀនការអប់រំច្រើនពីព្រោះតាមអ្វីដែលពួកគាត់ធ្វើខ្ញុំគិតថាពួកគាត់អត់ដឹងថានឹងវាជាបើយើងគិតទៅវាអាចវាជាយើងហៅថាជាកំហុសមួយពីព្រោះប្រសិនបើយើងចង់ share ឬមួយក៏ចង់ promote យើងហៅថាផ្សព្វផ្សាយបន្តហេតុអីបានជាគាត់មិន share ពី channel របស់ខ្ញុំហេតុអីគាត់ចាំបាច់ត្រូវតែ download ពី channel របស់ខ្ញុំហើយទៅ upload នៅក្នុង channel របស់គាត់ហើយបើសិនមកយើងកាត់ដូចច្បាស់គឺ channel របស់គាត់ជាអ្នករកលុយបានទេមិនមែន channel របស់ខ្ញុំទេហើយចំពោះខ្ញុំវិញសប្តាហ៍នេះខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើអ្វីមួយបើសិនមកយើងចង់ផ្លាស់ប្រែអ្វីមួយយើងមិនអាចទៅដល់ភ្លាមទាញវា180ដឺក្រេទេគឺយើងត្រូវតែធ្វើម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចកំឡុងពេលដែលយើងធ្វើម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចគឺយើងត្រូវតែមានការអប់រំការណែនាំការបញ្យលឲ្យពួកគាត់យល់ថាតាមពិតយកបាត់គេដោនឡូតពីបាស់គេយកមកដាក់ខ្លួនឯងហើយយកផុសតោឲ្យបានលុយតាមតែអានឹងខុសតាពួកគាត់ត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាអានឹងវាជារឿងដែលខុសព្រោះបើមិនអញ្ចឹងទេយើងទៅព្យាយាមតវ៉ាជាមួយនឹងរឿងដែលពួកគាត់អត់ដឹងគឺពួកគាត់មិនដឹងថាអានឹងវាជាកំហុសទេ
ក្នុងនាមលោកជាអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកចម្រៀងបាត់មិនចម្លងពីគេតើលោកមានចក្ខុវិស័យបែបណាដែរចំពោះការផលិតចម្រៀងនៅកម្ពុជាបាទ
បើចំពោះខ្ញុំទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឃើញថាហើយខ្ញុំជឿថាយើងនឹងអាចផ្លាស់ប្រែវាបានពីព្រោះតាមពិតដូចខ្ញុំនិយាយតាមពិតអ្នកអូនបានត្រឹមសម័យហ្នឹងគឺមិនមែនជាបទទី1របស់ខ្ញុំទេបទទី1របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំតសេតាំងពីឆ្នាំយើងហៅថាតាមពិតខ្ញុំតសេច្រើនបទហើយប៉ុន្តែគាត់ថាបទដែលយើងចូលស្ទូឌីយោ record ហើយយើងបានច្រៀងហើយយើងបានរីលីសហ្នឹងគឺបទអ្នកអូនបានត្រឹមសម័យហ្នឹងគឺជាបទទី2បទទី1របស់ខ្ញុំគឺបទឈោមមាំទេដែលខ្ញុំនិពន្ធតាំងពីឆ្នាំ2012ទស្សនវិស័យរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមនាំត្រឡប់ថយក្រោយបន្តិចតាមពិតខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកចម្រៀងទេដំបូងខ្ញុំគឺជាតន្ត្រីករខ្ញុំអ្នកលេងស្គរទេខ្ញុំលេងស្គរតោះមកខ្ញុំចេះលេងហ្គីតាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឆ្នាំ2012គឺកម្មវិធីបោះសងខេតដែលគេជ្រើសរើសយកយុវជនកម្ពុជាដែលស្រឡាញ់ក៏ដូចជាគាំទ្រក៏ដូចជាចង់ឃើញវិស័យយើងហៅថាសិល្បៈដែលយើងហៅថាជាចម្រៀងនិពន្ធថ្មីនេះឡើងទៅមួយកម្រិតទៀតពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមថាច្រៀងដូចជាមិនសូវណាស់ណាទេតែចេះតែលេងស្គរស្គរប្រកាយហ្មងក៏នឹកឃើញថាចង់ដាក់ពាក្យទៅចូលរួមគេបន្ទាប់មកក៏ជាប់audition តបមកក៏បានទៅ audition មួយគេថាជាប់ទៀតអញ្ចឹងក៏បាននិពន្ធបទចម្រៀងឈរមាំនៅក្នុងឆ្នាំ2012ហើយខ្ញុំចាំពាក្យដែលខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងឆ្នាំ2012នោះគឺថាខ្ញុំប្រាប់ជនជាតិបរទេស2នាក់ព្រោះដោយសារតែអ្នកសម្ភាសហ្នឹងគឺបរទេសជនជាតិអូស្ត្រាលីហើយនិងជនជាតិអង់គ្លេសជនជាតិ Wales សំទោសខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ថាប្រសិនបើខ្ញុំមិនចាប់ផ្ដើមពេលនេះទេតើអ្នកណានឹងចាប់ផ្ដើមបើយើងមិនចាប់ផ្ដើមឥឡូវទេគឺយើងអត់បានជួយជំរុញទឹកចិត្តយុវជនក៏ដូចជាបងប្អូនដែលគាត់មានជំនាញដែលគាត់ចេះច្រៀងព្រោះដែលគាត់ចេះអាចចេះនិពន្ធដែរបើសិនមកយើងមិនធ្វើឥឡូវទេយើងនឹងគ្មានអ្នកណាដែលនឹងជំរុញទឹកចិត្តគាត់ទេហើយពេលនេះខ្ញុំបានប្រាប់ពួកគាត់ថាខ្ញុំថាចុះបើសិនបើយើងធ្វើឥឡូវ2012តបមក2022វិស័យនឹងវាត្រូនទៅមុខអានឹងវាមិនល្អទេឬមួយក៏10ឆ្នាំទៀតនឹងមានអ្នកដែលល្អគាត់ត្រូវបានយើងលើកទឹកចិត្តហើយគាត់ចាប់បានធ្វើអានឹងមិនតែល្អទេប៉ុន្តែការទាយរបស់ខ្ញុំនឹងវាមិនបានដូចដែលខ្ញុំគិតទុកទេតាមពិតគឺរយៈពេលតែ4ទៅ6ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះពីព្រោះនៅក្នុងឆ្នាំ2016នឹងហើយរហូតដល់ឆ្នាំ2017ឬ2018នឹងគឺបើយើងក្រឡេកមើលវិស័យតែនិពន្ធថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានច្រើនហូរហៀរមានច្រើនមែនតែនតែម្ដងបទពីមុនដែលយើងកម្រឬបទ original មិនថាពីមុនគេមិនដែលនិពន្ធទេតែខ្ញុំចង់និយាយថាសម័យកំឡុងពេល2016ហ្នឹងគឺយើងចាប់ដើមឬបទ original ច្រើនមែនតែនរហូតដល់ពេលខ្លះខ្ញុំបើក Facebook មើលមួយអាទិត្យខ្ញុំអាចឃើញបទថ្មីមួយអញ្ចឹងបើចំពោះខ្ញុំវិញបកស្រាយទៅលើសំណួរតើខ្ញុំយល់ឃើញយ៉ាងណាខ្ញុំជឿថាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមហើយខ្ញុំជឿថាវិស័យចម្រៀងរបស់យើងនឹងដើរទៅមុខដូចប្រទេសជិតខាងផងដែរ
ចុះបើវិស័យសិល្បៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាជននៅតែស្ដាប់និងចូលចិត្តបទដែលចម្លងពីបរទេសក៏ដូចជាចម្លងពីបទជំនាន់ដើមនោះតើលោកគិតយ៉ាងម៉េចវិញបាទ
យើងត្រូវតែមើលលក្ខយើងហៅថាកលៈទេសៈជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែចំពោះសពថ្ងៃខ្ញុំមិនឃើញខ្ញុំអត់មើលទស្សនវិស័យរបស់ខ្ញុំអត់ឃើញអញ្ចឹងទេខ្ញុំឃើញយើងហៅថាបើយើងនិយាយដែរដូចរលកមួយចាស់ខ្ញុំឃើញរលកមួយដែលធំដែលកំពុងតែរុញទៅមុខហើយខ្ញុំមិនជឿថា10ឆ្នាំក្រោយយើងធ្វើមិនបានទេខ្ញុំតែងតែនិយាយពាក្យហ្នឹងមកកាន់ខ្លួនឯងបើយើងធ្វើឥឡូវខ្ញុំជឿថា10ឆ្នាំក្រោយយើងអាចធ្វើបានបើខ្ញុំធ្វើ10ឆ្នាំក្រោយមិនបានខ្ញុំជឿថាជំនាន់ក្រោយប្អូនប្អូនបងបងណាដែលគាត់ស្រឡាញ់វិស័យតន្ត្រីហើយមានទស្សនវិស័យដូចខ្ញុំគឺខ្ញុំជឿថាគឺជាអ្នកជំនាន់ក្រោយទេដែលគាត់នឹងធ្វើបានមិនចាំអាចតែខ្ញុំទេគឺអ្នកជំនាន់ក្រោយខ្ញុំប្រហែលជាអាចនឹងដើរចេញព្រោះប៉ះសិនបើយើងស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈមួយដែលយើងតម្រូវការយើងត្រូវការលុយទៅធ្វើបត original វាមិនកើតខ្ញុំប្រហែលជាតរធ្វើការងារផ្សេងណាមួយដែលខ្ញុំអាចចិញ្ចឹមគ្រួសារពេលព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងព្រោះខ្ញុំឥឡូវរៀងយើងវ័យយើងរៀងច្រើនគួរសមហើយខ្ញុំគិតគូរពីរឿងគ្រួសារអញ្ចឹងប៉ះសិនបើថាការងារសិល្បៈវាអត់ជោគជ័យទេខ្ញុំប្រហែលជាទៅធ្វើជំនួញឬមួយខ្ញុំទៅធ្វើការអីវិញប៉ុន្តែទឹកចិត្តគឺមិនដែលសាបសូន្យគឺនឹងមិនរលាយទេគឺនឹងជឿជាក់ថាបើខ្ញុំធ្វើមិនបានខ្ញុំជឿថាបងប្អូនជំនាន់ក្រោយបើជំនាន់ក្រោយមិនបានជំនាន់ក្រោយមួយទៀតនឹងធ្វើឲ្យតរតែបានខ្ញុំនឹងមិនច្រៀងចម្រៀងដែលកូពីគេទេ
លោកសូរិយាជាចុងក្រោយតើលោកមានមតិយោបល់អ្វីខ្លះទៅកាន់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាអ្នកសិល្បៈដូចគ្នាបាទ
បាទភ្ជាប់ទៅលើចំណុចនេះផងដែរគឺចង់សនំពរទៅដល់ប្រជាជនយើងប្រជាជនបងប្អូនដែលជាប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់គឺសូមឲ្យចាប់ផ្ដើមឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកមិនថាតែសិល្បៈតន្ត្រីទេកីឡាជំនួញស្ថាបត្យកម្មបាទយ៉ាងហៅថា architecture ឬមួយក៏អីវិស័យអីផ្សេងផ្សេងទៀតគឺសូមចាប់ផ្ដើមឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកចាប់ផ្ដើមលើកដំកើងគ្នាទៅវិញទៅមកសិល្បករជំនាន់ក្រោយឬមួយក៏បងប្អូនជំនាន់ក្រោយទាំងតន្ត្រីករទាំងអ្នកចម្រៀងទាំងអ្នកនិពន្ធទាំងអ្នករាំទាំងអ្នកអីក៏ដោយគឺសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើអ្វីដែលបងប្អូនស្រឡាញ់មិនមែនធ្វើសិល្បៈគឺដោយសារតែចង់បានល្បីដោយសារតែចង់បានលុយនោះឡើយប៉ុន្តែសូមធ្វើវាដោយយើងគិតថាខ្ញុំចង់ឃើញអ្វីមួយផ្លាស់ប្រែហើយបន្តធ្វើវាទៅប៉ះសិនបើចំនួនខ្ញុំមិនអាចផ្លាស់ប្រែអាវិស័យកូពីនឹងបានទេខ្ញុំជឿថាគឺជាបងប្អូននឹងហើយអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់នឹងហើយដែលនឹងធ្វើឲ្យវិស័យតន្ត្រីមួយនេះទទួលបានជោគជ័យអរគុណច្រើន
បាទសូមអរគុណលោកសូរិយាបាទ
បាទអរគុណសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសឿនវឌ្ឍនានៃ VOA និងលោកអ៊ួងសូរិយាជាតារាចម្រៀង original song ឬចម្រៀងមិនចម្លងពីគេអំពីការមិនចម្លងស្នាដៃអ្នកដទៃធ្វើឲ្យលោកលេចធ្លោនៅក្នុងវិស័យចម្រៀង លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ឬគេហទំព័រ Facebook របស់យើងខ្ញុំដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voakhmer អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណលោកខេណាមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារការវាយឆ្មក់ចូលរបស់យោធាក្នុងសន្តាគារដ៏ប្រណិតមួយកន្លែងនៅជិតកំពង់ផែយុទ្ធសាស្ត្រដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិននៅក្នុងទីក្រុងគវ៉ាដាបានកើនរហូតដល់យ៉ាងតិច5នាក់ដែលក្នុងនោះមានបុគ្គលិកសន្តាគារ4នាក់និងទាហានជើងទឹកប៉ាគីស្ថានម្នាក់ផងដែរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់យោធាប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតក្រុមឧក្រិដ្ឋជននៅសន្តាគារ Xavier Pearl Continental ដោយសម្លាប់ភេរវជនទាំង3នាក់ដែលបានធ្វើការវាយប្រហារនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះបានបញ្ជាក់ផងដែរថាទាហានជើងទឹកប៉ាគីស្ថាន2នាក់មន្ត្រីយោធា2នាក់និងបុគ្គលិកសន្តាគារ2នាក់ទៀតស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនេះក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនដែលគេស្គាល់ថាឈ្មោះ Balochistan Liberation Army អះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារលើសន្តាគារនេះនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើររបស់ប្រទេសភូមាបានចុះចតដោយបន្ទាន់នៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិម៉ាន់ដាឡៃដោយប្រើតែកង់ក្រោយបន្ទាប់ពីកង់ខាងមុខខូចមិនអាចប្រើប្រាស់បានអ្នកដំណើរទាំង82នាក់និងក្រុមអ្នកបើកបរនិងអ្នកបម្រើតាមយន្តហោះចំនួន7នាក់ដែលជិះយន្តហោះជើងហោះហើរ UB-103 ពីទីក្រុងរងគូនមានសុវត្ថិភាពល្អកង់ខាងក្រោយនៃយន្តហោះប្រភេទ Embraer 190LR នេះបានចុះចោតដោយកង់ខាងក្រោយមុននឹងក្បាលយន្តហោះដាំចុះហើយក៏គិតនឹងផ្លូវហោះហើររហូតដល់បាយផ្កាភ្លើងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនកំពុងជាប់គាំងនៅក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មបន្ទាប់ពីពួកគេបានចរចាគ្នាជុំចុងក្រោយដែលសម្រេចមិនបានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនការយកពន្ធគយពី10ទៅ25%លើទំនិញចិនដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន200,000ពាន់លានដុល្លារប្រទេសចិនបានសន្យាថានឹងចាត់វិធានការសងសឹកវិញប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីវិធានការទាំងនោះទេប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំក៏បានបញ្ជាមន្ត្រីឲ្យចាប់ផ្ដើមបង្កើនយកពន្ធគយលើទំនិញផ្សេងទៀតស្ទើរតែទាំងអស់ដែលនាំចូលពីប្រទេសចិនដែលទំនិញទាំងនោះមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ300,000ពាន់លានដុល្លារដែលដំណើរការនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រូវការពេលជាច្រើនខែទៅមុខទៀតលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនកំពុងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រពន្យារពេលទាក់ទិននឹងរឿងឯកភាពលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ឬនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome.